No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words.
I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart.
No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what
καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Κανείς.
Καλά, καλά.
Όλα καλά.
Βέβαια. Έχει πολλές ειδήσεις σήμερα πάντως διεθνείς. Θα συζητήσουμε βέβαια σήμερα να πούμε με δύο στελέχη, έναν από την Greenpeace και έναν από τους οικολόγους πράσινους, καθώς είναι η παραμονή της λήξης της COP26 στη Γλασκόβη, της κλιματικής διάσκεψης. Θα πούμε για τον Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ, τον άνθρωπο ο οποίος μαζί με τον Μαντέλα
ουσιαστικά τερμάτισαν το apartheid στην Αφρική και στην Νότια Αφρική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ήταν συντηρητικός, μπορεί να ήταν παιδί του apartheid, αλλά έκανε μια πολύ γενναία πράξη και, αυτό κανείς δεν μπορεί έτσι να το παραβλέψει. Ο Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ ήταν η πρόεδρος της Νότιου Αφρικής όταν αποφάσισε να απελευθερώσει σε πρώτη φάση τον Νέλσον Μαντέλα και σιγά σιγά να καταργήσει αυτό το φοβερό apartheid, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια καταταλαιπωρούσε τους μαύρους της Νοτιού Αφρικής στην πατρίδα τους. Και θέλω να σου πω το εξής, ότι επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, γιατί τότε εκείνη την περίοδο έκανα συνεντεύξεις και τα λοιπά και έχει τύχει να βρεθώ και στη χώρα. Να σου πω λοιπόν ότι ο Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ, που ερχόταν από το ίδιο κόμμα με τον Μπότα και όλους αυτούς που
το
τότε
κόμμα,
ακριβώς έκανε όλα αυτά, δέχτηκε πάρα πολλές επικρίσεις για αυτή του την κίνηση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που αποφάσισε να κάνει. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι εκτός ότι ο Νέλσον Μαντέλα ήταν, είναι, γιατί μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά εξακολουθεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Αφρικής και ένας άνθρωπος
και σύμπολο του παγκόσμιου ερνεστικού κινήματος.
Με τη βοήθεια του Ντεκλέρκ κατάφερε να γίνει και πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής αργότερα. Μίας χώρας που ακόμα και σήμερα όμως έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και με μεγάλη διαφθορά, απίστευτη διαφθορά, και στην κοινότητα των μαύρων. Γιατί να τα λέμε και αυτά, έχουν
καλά,
περάσει.
Να θυμηθούμε στο Απαρτχάιντ, Μαρία, ότι τους κυνηγούσαν τους μαύρους με σκυλιά. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι ήταν και δίκαια η δήλωση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είπε πριν από λίγο ότι ο Ντεκλέρκ άλλαξε το ρου της ιστορίας στην Νότια
Αφρική. Να ζητήσω από το Θάνο. Θάνο, βάλουμε τον μπίκο, σε παρακαλώ. Μια και μιλάμε για το Απαρτχάιντ και την Αφρική. Μετά από λίγο. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν και να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα που για πάρα πολλά χρόνια η αδικία ήταν συγκλονιστική, οι άνθρωποι ζούσαν σε γκέτο, σε ένα γκέτο.
Και υποκαθεστώς τρομερού φόβου.
Τρομερού φόβου. Έχουμε ζήσει στιγμές όπως το Σοβέτο, όπου δολοφονήθηκαν παιδιά. Έχουμε ζήσει συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων. Ο Μπίκο είναι ένας από αυτούς, ένας από τους ήρωες της Αφρικής. Ξεχασμένος λίγο από τον ευρύ κόσμο όμως. Ήταν ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του 36 χρονών, ακριβώς γιατί αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των μαύρων. Πάρα πολλοί ήρωες, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Η χώρα όμως αυτή εξακολουθεί να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Και σου είπα και διαφθοράς
και εγκληματικότητα. Και εγκληματικότητα. Έξω από τα προάστια του Johannesburg είναι φοβερή εγκληματικότητα.
Είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, με φοβερό υπέδαφος διαμαντιών κτλ. Μια χώρα που την εκμεταλλεύτηκαν για πάρα πολλά χρόνια οι Ολλανδοί.
Όπως να με επιτρέψει να σου πω και ολόκληρη την Αφρική και τη Σιέρα Λεόνε που είχε διαμάντια.
Φυσικά, φυσικά.
Ήταν απικίες δυτικές όλες και γι' αυτό. Η Δύση και οι Ευρωπαίοι συγκεκριμένα είχαν αστήρευτα χρήματα, ειδικά δε οι Ολλανδοί, διότι εκμεταλλευόντουσαν, ξέρεις, στη Σιέρα Λεόνε τα παιδάκια που μαζεύουν τα διαμάντια, 10χρονα, 8χρονα, αν κλέψουν έστω και ένα μικρό διαμαντάκι,
μπορείτε,
τα σκοτώνουν.
Είναι συγκλονιστικό. Να ακούσουμε αυτό. Το τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο Πίτερ Γκάμπριελ για τον Στίβεν Μπίκο.
Μα το έχει γράψει και ο Γκάμπριελ, δεν το συζητώ. We'll be right back. Σήμερα, Μαρία, είναι παραμονή λήξης της διάσκεψης για το κλίμα στην Γλασκόβη. Και αυτό το οποίο μας έκανε αίσθηση σήμερα ήταν η
ευνίδια απόφαση.
Η ευνίδια απόφαση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που είναι οι δύο μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη.
Για να τους δούμε στην πράξη, βέβαια.
Να τους δούμε στην πράξη, γιατί η Κίνα λειτουργεί κατά 97% τα εργοστάσια της με κάρβουνο και κάθε μία εβδομάδα ανοίγουν δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει ο Σι, ο οποίος επανεξελέγει πανηγυρικά από το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Κωστάκο. Είναι μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πρασίνων και διευθυντής του Foundation for Global Governance and Sustainability. Κύριε Κωστάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα κύριε Κονταξή.
Καλησπέρα.
Κατά πρώτο να πούμε ότι έχετε ξανασυμμετάσχει εσείς σε διάσκεψη για το κλίμα, έτσι?
Ναι, δούλευα για τον ΟΗΕ για κάποια χρόνια και άρχισα από το 2007 να πηγαίνω σε αυτές που λέμε τις COP, κάτω από τον Ban Ki-moon τότε, και ήμουνα και στο Παρίσι το 2015 που συμφωνήθηκε η Συμφωνία του Παρισιού.
Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς δύο πράγματα. Το ένα είναι η συμφωνία έκπληξη που ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ Αμερικής και Κίνας για το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου. Και επίσης, αν βλέπετε ότι σε αυτή τη διάσκεψη, 6 χρόνια μετά το Παρίσι, υπάρχει μεγαλύτερη πρόθεση, θα μου πείτε ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, όπως έλεγε και στην κόλαση του Δάντη, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν βλέπετε να γίνονται μεγαλύτερα, πιο θαραλέα βήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε αυτή τη διάσκεψη.
Αυτή η διάσκεψη σίγουρα δεν είχε την φιλοδοξία να φτιάξει άλλη μια συμφωνία όπως η Συμφωνία του Παρισιού. Αυτά που γίνονται τώρα γίνονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία πάλι έχει επιτευχθεί κάτω από την Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Δεν θέλουμε άλλη μια συμφωνία που κάθε λέξη της θα πρέπει, όπως κάναμε στο Παρίσι, να διαπραγματευτούν όλοι και να αλλάξουν τα κόμματα και τους χρόνους. Αλλά εδώ βασικά θα θεωρηθεί μεγάλη επιτυχία των Βρετανών που έχουν την Προεδρία της διάσκεψης, αν μπορέσουν και ολοκληρώσουν αυτό που λέμε το rule book. Δηλαδή,
το βιβλίο κανόνων, ναι.
Μπράβο, το βιβλίο κανόνων, βάσει των οποίων κανόνων θα εφαρμοστεί η Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό είναι το ζητούμενο, το μέγιστο. Και έχουν πλησιάσει αρκετά, δημιουργήσαν ένα καλό κλίμα στην αρχή με αυτές τις μεγάλες ανακοινώσεις, που οπωσδήποτε δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν, για το τερματισμό της καταστροφής των δασών, για το μεθάνιο κτλ., για το τέλος του άνθρακα. Πολλά υπολείπονται για να αισθανθεί κανείς ασφάλεια ότι θα πλησιάσουμε κοντά σε αυτό που υποσχέθηκαν, γιατί οι αρχηγοί υπόσχονται, αλλά αν δεν έχουν ακόμη και το backing που λέμε, δηλαδή των μεσολαβητών και των τεχνικών υπηρεσιών των κυβερνήσεων, είναι λόγια του αέρος αρκετά.
Και κοινοβουλευτική στήριξη επίσης, έτσι. Στήριξη από τα εθνικά κοινοβούλια.
Ακριβώς. Για να περάσει αυτό σε νόμους που πραγματικά δεσμεύουν την κυβέρνηση και τη διοίκηση. Οπότε υπήρξε όμως αυτό το θετικό κλίμα και τώρα έχουμε δει ένα σχέδιο της τελικής απόφασης που πάει προς ολοκλήρωση αυτού του rule book του βιβλίου των κανόνων για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Και έρχεται επιπλέον και αυτή η μεγάλη διακήρυξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Είχε συμβεί αυτό στο παρελθόν, το 2014 ήμουνα στη Λίμα του Περού για την τότε COP, την COP που ήταν πριν αυτήν του Παρισιού.
24,
και ναι. Μάλιστα, το 2014, 14, και ήταν τότε που η Αμερική με τον Ομπάμα και πάλι τον Τσι, νομίζω, έκανε μια αντίστοιχη ανακοίνωση ότι θα δουλέψουν μαζί, θα έχουν κοινά ερευνητικά προγράμματα για ανανεώσιμες πηγές, για την αποανθρακοποίηση κτλ. Είχε γίνει όμως νωρίτερα τότε. Η διακήρυξη είχε δημιουργήσει επίσης ένα θετικό κλίμα που βοήθησε και φτάσαμε και στη Συμφωνία του Παρισιού την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Οπότε τώρα έρχεται λίγο αργά, αλλά είναι σημαντικό ότι παρά τις γεωπολιτικές τους διαφορές, αυτές οι δύο μεγάλες δυνάμεις και μεγαλύτερη εκπομπή
ρυπαντές,
ναι. Ακριβώς θα έχουν σκοπό τουλάχιστον να βάλουν στο πλάι όλα τα στρατιωτικό πολιτικο-οικονομικά προβλήματα που έχουν μεταξύ τους και να βοηθήσουν να κρατηθούμε κάτω από τον 1,5 βαθμό. Αλλά βέβαια υπάρχει, η Κίνα έχει πει μέχρι το 2060 ότι θα αποανθρακοποιηθεί η οικονομία της, η Αμερική 2050 Η Ευρώπη συνολικά επίσης έχει πει το ίδιο. Θα δούμε, γιατί πάντα οι πολιτικοί μεταφέρουν το μπαλάκι στις επόμενες γενιές και στους επόμενους πολιτικούς.
Σωστό.
Πρέπει να δούμε και αυτό το 2030. Είναι σημαντικό ορόσημο, αν μέχρι τότε έχουμε κάνει αυτά που έχουμε υποσχεθεί μέχρι τότε.
Το 50% δηλαδή, ναι.
Το 50% ακριβώς θα πρέπει, περίπου. 45-50%, ναι. Να σας πω επίσης, ναι, ότι αυτό, αν πραγματικά προχωρήσει, δείχνει πάλι ότι οι δύο αυτές υπερδυνάμεις ελέγχουν το παιχνίδι και διαμορφώνουν τις διαθέσεις της διεθνούς πολιτικής και της πρακτικής και για το κλίμα. Η Ευρώπη, είμαι απογοητευμένος που δεν είναι να ήταν μια διακήρυξη G3 που λέμε. Στο παρελθόν τότε, το 2014 στη Λίμα του Περού, μιλούσαμε για τους G2, το group δηλαδή των δύο, που είναι οι πιο σημαντικές δυνάμεις του κόσμου. Και ευχόμασταν πάντα ότι και μετά τη συμφωνία του Παρισιού, που η Γαλλία έχει παίξει σημαντικό ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί, θα έχουμε και την Ευρώπη ως τρίτο μέλος ισότιμο. Δεν τη βλέπουμε πάλι. Πάλι αυτές οι δύο μεγάλες δυνάμεις καθορίζουν το κλίμα και το χρηματιστήριο, ας πούμε, των αισθημάτων και των δράσεων, ελπίζουμε, κατά της κλιματικής αλλαγής.
Θεωρείτε ότι είναι σοβαρές οι προθέσεις τους? Θέλω να πω ότι έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης ή έχει να κάνει με το γενικότερο πολιτικό κλίμα και το γεγονός ότι προσπαθούν να δείξουν ότι είναι political correct, να το πω σωστά?
Σωστά. Έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση, αλλά όχι τόσο τραγικά όσο την παρουσιάζουν ίσως. Δηλαδή, όλες οι διαπραγματεύσεις προσπαθούν να καθυστερήσουν λίγο παραπάνω, mm-hmm. ώστε είναι ένα chicken game. Ποιος, ξέρετε, θα κλείσει τα μάτια του πρώτος, ποιος θα φοβηθεί πρώτος. Πάμε προς τον κρεμό, το ξέρουμε όλοι. Τώρα είμαστε 100 μέτρα, ένα χιλιόμετρο. Δεν είναι τελείως σαφές, γιατί δεν ξέρουμε και το σύστημα της γης πλήρως πώς αντιδρά. Αλλά έχουμε δει δείγματα έτσι ανησυχητικά ότι μπορεί να αντιδρά και χειρότερα από ό,τι νομίζαμε. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε όλα αυτά τα συμφέροντα. Ακόμη και από τις βιομηχανίες και τις χώρες που στηρίζονται στο πετρέλαιο, που έχουν στηριχθεί για την οικονομική τους πρόοδο και πλούτο, όπως η Σαουδική Αραβία κτλ., παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Προσπαθούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία όσο παίρνει. Επίσης, η Κίνα, η Ινδία και άλλες χώρες που είναι αναπτυσσόμενες, η Βραζιλία, θεωρούν ότι πρέπει πρώτα προς τους ανθρώπους τους να αποδείξουν ότι ενδιαφέρονται για την ευημερία τους, για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, και όχι να κάνουν αυτό που ο πλούσιος κόσμος λέει ότι σταματήστε τώρα, αλλά που για τους αναπτυσσόμενους σημαίνει σταματήστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, οι αναπτυγμένοι περνάνε καλά και οι άλλοι δεν θα αναπτυχθούν ποτέ. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι ένα μεγάλο πράγμα που στις διαπραγματεύσεις το βλέπουμε συνεχώς. Αυτό που λένε ότι οι υποχρεώσεις των κρατών και όλων των δρόντων διεθνώς είναι ανάλογες με τις δυνατότητες τους για δράση. Δεν είναι το ίδιο να σταματήσει τώρα η Βραζιλία να κόβει τα δάση. Ναι, αλλά εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε κόψει και έχουμε αναπτυχθεί από τη βιομηχανική επανάσταση. Σου λέει δώσε μου χρήματα, δώσε μου τεχνολογία, να μην χρειαστεί να το κάνω αυτό. Και εκεί γίνεται το πάρε δώσε. Σε μια παρόμοια φάση είναι και η Κίνα με τον κόσμο, και η Αμερική έχει πολλή τεχνολογία. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα με το τραπεζοπιστωτικό σύστημα να βοηθήσει, αλλά τα κρατάει και αυτή για τον εαυτό της κάπου τα συμφέροντα και για το δικό της κόσμο, που κατά κεφαλήν ο μέσος Αμερικανός εκπέμπει πάρα πολλούς ρήπους και αέρια του θερμοκηπίου, το ίδιο και ο Αυστραλός. Οι Ευρωπαίοι είμαστε καλύτεροι, αλλά αν πάμε στους Ινδούς, οι κακόμοιροι εκπέμπουν ο καθένας πολύ λιγότερο, γιατί έχουν και πολύ χειρότερο επίπεδο ζωής, ο μέσος όρος. Υπάρχουν και εκεί πάρα πολλοί πλούσιοι, πολλοί που ξοδεύουν κτλ. Οπότε όλα αυτά είναι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι μόνο «Α, ο πλανήτης έχει μεγάλο πρόβλημα, πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε». Όλοι μαζί με ποια λογική? Όλοι μαζί και μένουμε εμείς στοχοί για να σώσουμε το πάρκο που θέλετε εσείς οι αναπτυγμένοι να καλοπερνάτε?
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πολύ σωστά, κύριε Κωστάκο. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κωστάκος, μέλος του Πανελληνίου Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων και διευθυντής του Foundation for Global Governance and Sustainability. We'll be right back. Μόνο τυχαία δεν το βάλαμε το τραγούδι αυτό, το Νάμπα, καθώς όπως είπε η Άννη Φρίντ Λίνκσταντ, μία από τις ένα από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, μην προδικάζετε ότι εμείς θα φύγουμε από τη μουσική σκηνή και θα είναι 65-70 σίγουρα. Ανακοίνωσαν λοιπόν, Μαρία, στην πρώτη του συνέντευξη που δώσανε στο BBC Radio 2, ότι θα κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο, Παρασκευή, και φέρει τον τίτλο Voyage, δηλαδή ταξίδι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, όπως κάθε μεσημέρι, θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Παντελή.
Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά δόθηκαν χθες τα πολύ αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 6,2% τον Οκτώβριο και ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων 30 ετών. Αυτό προβλημάτισε τους επενδυτές και γι' αυτό βλέπουμε και μετρημένες κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές σήμερα, ενώ είχαμε από χθες σημαντική ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και πιέσεις επιτέλους για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που υποχωρούν προς τα $80 το βαρέλι από 85 που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Κατά τα άλλα, είχαμε και σήμερα τις φθινοπορεινές προβλέψεις της Κομισιόν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ειδικότερα για την Ελλάδα, πάντως, είχαμε μια εντυπωσιακή όντως αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων.
7,1.
7,1% το ΑΕΠ προβλέπει η Κομισιόν, Δημήτρη, για την ελληνική οικονομία το 2021, έναντι προβλέψεων 4,3% που ήταν οι καλοκαιρινές εκτιμήσεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης για το επόμενο έτος στο 5,2% από 6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, και βλέπει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με ρυθμό 3,6% το 2023. Αυτά λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές τα οικονομικά δεδομένα, και πάμε τώρα να δούμε την εικόνα που έχουμε στις αγορές. Μικρές μεταβολές για τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύει δωριακά μόλις κατά 0,05%, και στο Παρίσι αντίστοιχη εικόνα, με τον CAC 40 να ενισχύεται κατά 0,11%. Μικρά κέρδη, 0,30% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 914 μονάδες με μικρές απώλειες, 0,45%, και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η ΔΕΗ έχει απώλειες 3,93%, η Σαράντης υποχωρεί κατά 1,71%, επίσης Τέρνα Ενεργειακή, Οργανισμός Λιμένος Πειραιός και Eurobank έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Και στις υπόλοιπες αγορές τώρα, στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1456, το ευρώ με το γεν στα 130,51, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8546 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 113,91 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3406 δολάρια. Στις αγορές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε τα πολύτιμα μέταλλα να ενισχύονται σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο χρυσός έφτασε στα 1866,80 δολάρια ανά ουγγιά και στα 25,20 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Έτσι βλέπουμε μια κίνηση των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα τις τελευταίες ημέρες και υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού είναι αυτή τη στιγμή στα 80,60 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 82,06 δολάρια το συμβόλαιο του Μπρεντ στην αγορά του Λονδίνου. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Μάνο. Somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. Και μια είδηση έτσι, των τελευταίων λεπτών. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγο στο Χαλάνδη.
Λίγο διαβάζω ότι είναι νεκρός, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο είναι ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα μπορεί και να πέθανε βέβαια. Θα το μάθουμε στα προσεχή λεπτά.
Ήταν μια γυναίκα η οποία πυροβόλησε έναν άνδρα στη συμβολή των οδών Ζάνε Μωρεάς και Φιλικής Εταιρείας στο Χαλάνδρη.
Περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.
Προφανώς, από ό,τι διαβάζω σε κάποια site έτσι, των Χαλανδρέων, ναι. Περπατούσε στο δρόμο και του επιτέθηκε. Κάτι συνέχεια.
Κάτι παίζει. Σίγουρα.
Την έχουν συλλάβει τη γυναίκα. Είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει την περιοχή. Περιμένουμε να δούμε πώς είναι ο.
Και κυρίως αν ζει
ο άνθρωπος αυτός. Αν ζει και πώς είναι.
Τώρα με νεότερες πληροφορίες, το θύμα βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδοοικογενειακή υπόθεση, Μαρία. Προφανώς κάτι τέτοιο έχει να κάνει, δεν πυροβολεί στον άλλον στα καλά καθούμενα μέρα μεσημέρι και πού, στο Χαλάνδρη κιόλας, έτσι, στη γειτονιά που μεγαλώσαμε, Μαράκι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας και να δούμε, μάλλον το επόμενο, το ίδιο θέμα είναι επί της ουσίας, γιατί όπως είπαμε αύριο ολοκληρώνεται η σύνοδος για το κλίμα στη Γλασκόβη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει αποτελέσματα, τα οποία δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι ικανά να βοηθήσουν την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη γη μας και γενικότερα το ρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, αν είναι ικανό και αρκετό.
Και Μαρία, η Greenpeace εκφράζει κάποιες αμφιβολίες για το αν τελικώς τα λόγια θα γίνουν έργα.
Και δεν νομίζω να την αδικούμε σε αυτό.
Όχι.
Να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γρημάνη, είναι υπεύθυνος για την κλιματική δικαιοσύνη στην Greenpeace. Γεια σας κύριε Γρημάνη.
Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα και στους δύο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω το ερώτημα το έκανε ο Δημήτρης. Θεωρείτε ότι όλα αυτά που ακούμε είναι ευχολόγια ή θα γίνουν πράξη?
Κοιτάξτε, ας μιλήσουμε λίγο καθαρά.
Μα αυτό θέλουμε.
Σίγουρα τα πράγματα είναι λίγο πιο αισιόδοξα σε σχέση με τις προηγούμενες διασκέψεις. Παρ' όλα αυτά, ακόμα οι στόχες και οι δεσμεύσεις των κρατών για τη Συμφωνία του Παρισιού και έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι και τις τελευταίες ώρες πριν το τέλος της διάσκεψης, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Ιδανικά θα θέλαμε δεσμευτικές εθνικές πολιτικές ώστε να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές κατά 50% μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Θα χρειαζόμασταν να δούμε μια δέσμευση σε αιτήσια βάση για τη χρηματοοικονομική στήριξη ευάλωτων κρατών στις συνέπειες της κρίσης από τα πιο πλούσια κράτη. Θα χρειαζόμασταν να δούμε να αποκλειστεί ως επιλογή ένα παγκόσμιο σύστημα αντιστάθμισης δικαιωμάτων άνθρακα, γιατί αυτό ουσιαστικά δεν δεσμεύει τα κράτη για να κάνουν τα ίδια τα λόγια τους πράξη σε σχέση με τη μειώση εκπομπών του διοξιδίου. Και φυσικά δεν έχουμε δει ακόμα συμπαγή σχέδια για σταδιακή κατάργηση οξείων καυσίμων. Πολύ συνοπτικά να σας πω ότι προχθές ο ερευνητικός οργανισμός Climate Action Tracker δημοσίευσε την ετήσια έρευνά του, όπου υπολογίζει ότι μετά από τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει δημόσια στη διάσκεψη, η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας θα φτάσει στους 2,4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι στον 1,5 βαθμό τουλάχιστον μέχρι το 2100.
Καλά, αυτό μάλλον είναι πολύ αισιόδοξο. Δυστυχώς.
Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά όταν λέμε ότι τα κράτη έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και πας με αυτό το δεδομένο να διαπραγματευτείς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ πιο μακριά. Και απαντώντας και λίγο στην ερώτησή σας, κύριε Παναγιώτη, από το αν αυτά που ακούμε όντως θα γίνουν πράξη. Από εκεί και πέρα, πολύ συνοπτικά αναφέρω κάποιες, ας το πούμε έτσι, ενδεικτικά γεγονότα. Και το πιο κρίσιμο, αν θέλετε, είναι το τελικό κείμενο της συμφωνίας ουσιαστικά που περιμένουμε. Το πρώτο δείγμα του τελικού κειμένου, το οποίο το μπλόκαρε και η Σαουδική Αραβία στις διαπραγματεύσεις, μία από τις χώρες τέλος πάντων που θεωρούνται μεγάλοι ρηπαντές του πλανήτη. Το αρχικό λοιπόν κείμενο δεν έκανε καμία αναφορά για τα ορυκτά καύσιμα. Δεν αναγνώριζε ότι η καύση του είναι ο κύριος πέτειος για την κλιματική κρίση. Δεν υπήρχε καμία χειροπιαστή δέσμευση και απεξάρτηση από αυτά. Και μόλις την Τετάρτη είδαμε μία διαφορετική έκδοση που ουσιαστικά υπήρχε αυτή η αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, αλλά και αυτή πάρα πολύ αδύναμη, καθώς ανέφερε μόνο την υποχρέωση των χωρών να αποδεσμευτούν από το λιγνίτι και τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα.
Ξέρετε, υπήρξε το εξής, διάβαζα πριν από τρεις μέρες στο Financial Times, αναφορικά με την COP26 και τα ορυκτά καύσιμα, ότι οι επιδοτήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στα ορυκτά καύσιμα είναι, κρατηθείτε, 11 εκατομμύρια δολάρια το δευτερόλεπτο. Ναι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή επιδοτούμε το θάνατό μας, έτσι,
ξεκάθαρα. Και είναι, χαίρομαι που αναφέρεστε σε αυτό, γιατί ακριβώς τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Greenpeace, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με τη συμβολή και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και κινημάτων, έχει κάνει launch μια εκστρατεία που ουσιαστικά είναι Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ούτως ώστε να μαζευτούν 1 εκατομμύριο υπογραφές προκειμένου να προταθεί και να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει ένα νομοσχέδιο για την απαγόρευση διαφημίσεων και επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει αντίστοιχα γίνει και με το τσιγάρο και τον καπνό παλαιότερα.
Μάλιστα.
Να σας ρωτήσω, μια και το συζητάγαμε και πριν, αυτή η ιστορία με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα απ' όλα υπάρχει ξεκάθαρη αλλαγή στάσης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, λόγω του ότι άλλαξε πρόεδρος. Ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βγει και από τη συνθήκη του Παρισιού και τέλος πάντων όλα αυτά τα θεωρούσε χαζομάρες και την υπερθέρμανση τη θεωρούσε χαζομάρα.
Χαζός ήταν, χαζός θα θεωρούσε.
Το έχει πει και εφθαρσός δηλαδή. Τέλος πάντων ήταν μια περίοδος πολύ σκληρή και πολύ άσχημη για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον και για άλλα, αλλά για αυτό ουσιαστικά. Τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Ο Biden έχει σηκώσει λίγο τη σημαία ότι πάει μπροστά και προχωράει. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα, όταν βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε προς τα εκεί, θα πάει και εκείνη και για πολιτικούς λόγους. Θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετό? Είναι έτοιμοι να προχωρήσουν? Πώς το βλέπετε εσείς που τέλος πάντων το παρακολουθείτε το θέμα πολλά χρόνια?
Και σε ποιους τομείς πέραν του μεθανίου?
Δεν είναι μόνο το μεθάνιο, ακριβώς. Ναι.
Δεν είναι μόνο το μεθάνιο. Κοιτάξτε, είναι λίγο υποκριτικό να λέμε, και αυτή είναι, επιτρέψτε μου να πω την προσωπική μου γνώμη, λίγο υποκριτικό να ζητάμε τα ρέστα από την Κίνα όταν στην Κίνα μεγάλες πτυχές, τέλος πάντων και τομείς του της εμπορικής δραστηριότητας έχουν στηριχθεί σε αυτή από δυτικές οικονομίες όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι υποκριτικό να το λέμε αυτό ακριβώς για τις δεσμεύσεις, ας πούμε, που ανακοινώθηκαν και τώρα πρόσφατα στη διάσκεψη, για παράδειγμα για τις μεταφορές. Όταν η δέσμευση, όταν ο ίδιος ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει ξεκάθαρα ότι για να πετύχουμε το στόχο του 1,5 βαθμού χρειάζεται το 60% των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων να είναι ηλεκτρικά ως το 2030, και η δέσμευση που βγαίνει είναι πιο αδύναμη από αυτή που λένε επίσημα επιστημονικοί φορείς, και βλέπουμε επίσης ότι η ΗΠΑ και η Κίνα δεν μετέχουν σε αυτές τις δεσμεύσεις, είναι λίγο ανούσιο να μιλάμε για το αν η ΗΠΑ κουνάει το δάχτυλο στην Κίνα και τι κάνει η Κίνα. Προφανώς η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομία που χρειάζεται να δεσμευτεί σε πάρα πολλά πράγματα και δεν το έχει πράξει, όπως και άλλες οικονομίες. Να βλέπουμε λίγο το δικό μας το χωράφι, όπως η Γερμανία για παράδειγμα για την απεξάρτηση από το λιγνίτι, που η δέσμευσή της το 2038 είναι πολύ πιο μετά από ό,τι θα έπρεπε. Προφανώς υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Εγώ αυτό που προβλέπω είναι ότι αν τις τελευταίες κρίσιμες ώρες δεν υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις που τουλάχιστον να μεταβούμε σε ένα μονοπάτι μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου, η μετάβαση αυτή, γιατί θα χρειαστεί να την κάνουμε τη μετάβαση, θα είναι πάρα πολύ απότομη και δυστυχώς θα την πληρώσουν οι φτωχότερες χώρες και οι πιο αδύναμοι.
Βέβαια, γιατί αυτό το οποίο λέτε με τον εξηλεκτρισμό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ στη Γεώπολη. Και βεβαίως τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτή τη στιγμή, τα φθηνότερα κοστίζουν κάτι παραπάνω από 20.000 ευρώ, είναι πολύ πιο ακριβά από τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα.
Ακριβώς.
Και προφανώς απευθύνονται στους έχοντες. Έτσι, είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχο να κυκλοφορείς και να μην ρυπαίνεις και να φορτίζεις το βράδυ στο σπίτι σου το αυτοκίνητό σου και να καταναλώνεις και ελάχιστο ρεύμα. Αλλά από την άλλη, αυτή η μετάβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και δίκτυο αυτή τη στιγμή φορτιστών σε πολλές χώρες. Αν ξέρεις κανείς την Ολλανδία, που έχει 300.000 αυτοκίνητα και 1.500 φορτιστές.
Γι' αυτό ακριβώς η πίεση που ουσιαστικά προσπαθούμε να ασκήσουμε, όχι μόνο ως Greenpeace, αλλά και ως άλλοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, είναι ουσιαστικά πολλές από τις χρηματοδοτήσεις που κατευθύνονται σε ορυκτά καύσιμα, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Τα μηχανές εσωτερικής καύσης από τη μία, ορυκτά καύσιμα από την άλλη. Όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις να κατευθυνθούν προς μια πιο ομαλή μετάβαση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, για παράδειγμα στο κομμάτι του ορυκτού αερίου, όταν βλέπουμε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν φτάσει στα ύψη εξαιτίας των τιμών, για πολλούς λόγους που δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή τώρα στο ρητό αέριο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε, όπως γιατί μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα τη στιγμή που στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει τον τρόπο να θερμάνει το σπίτι του, και δεν μιλάμε για επέκταση για την διείσδυση των ΑΠΕ σε μεγάλο βαθμό, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά δεν βλέπουμε λύσεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να μας φέρουν πιο κοντά στο ζητούμενο, μειώνοντας ουσιαστικά την κατανάλωση ενέργειας και προσφέροντας φτηνή θέρμανση στα σπίτια. Ένα πολύ απλό παράδειγμα να σας δώσω. Με βάση τους στόχους του Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα του υφιστάμενου ΕΣΕΚ, όπως λέγεται, ο στόχος για την ενεργειακή εξοικονόμηση στα σπίτια είναι γύρω στα 30.000 σπίτια το χρόνο, που ουσιαστικά αυτό αφορά και επιφανειακές ανακαινήσεις μέχρι το 2030, όταν ο στόχος θα έπρεπε να είναι 150.000, μετατροπή 150.000 κατοικιών σε κατοικίες μηδενικής κατανάλωσης.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καλή καλά.
Λοιπόν, να βάλουμε χαλάκι να πάμε για την ανασκόπηση, γιατί θα τη χάσουν οι ακροατές μας σήμερα.
Ναι, νομίζω ότι είναι καιρός να πούμε δύο κουβέντες και να πούμε τι λέει ο ξένος τύπος. Ας βάλουμε ένα χαλί.
Ωραία, να ξεκινήσω εγώ από τη Βρετανία και τον Independent Maria, όπου έχει τίτλο: Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ανακοινώνουν μια συμφωνία έκπληξη για το κλίμα με τις δύο υπερδυνάμεις. να ανακοινώνουν ένα κοινό σχέδιο και για να περιορίσουν τις εκπομπές χλωροφοράνθρακων την επόμενη δεκαετία, δίνοντας έτσι μια σημαντική όθηση στη διάσκεψη COP26 της Γλασκόβης για το κλίμα. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενώ την πρώτη εβδομάδα της διάσκεψης οι δύο υπερδυνάμεις αντάλλασαν προσβολές, χθες έκαναν κοινή δήλωση για στενή συνεργασία μεταξύ τους με στόχο να περιοριστούν οι εκπομπές ρήπων. Στο έτορα αποκλειστικό της θέμα εφημερίδα έχει τίτλο: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας βρίσκεται πλέον σε σημείο κατάρρευση, όπως προειδοποιούν ηγετικά τα στελέχη του, και τονίζει ότι η ελλείψη ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε τόσο οριακό σημείο που η ασφάλεια των ασθενών τίθεται σε κίνδυνο.
Στη Γαλλία, η Monde γράφει στο πρωτοσελίδο της: Ο Εμμανουέλ Μακρόν θέτει τους βασικούς άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του. Με το σχετικό άρθρο, να υπογραμμίζει ότι στη διάρκεια ημιώρου διαγγέλματός του, ο Γάλλος Πρόεδρος επέμενε στην ανάγκη χορήγησης τρίτης δόσης του εμβολίου στον πληθυσμό, αλλά ταυτοχρόνως παρουσίασε το πρόγραμμα της υποψηφιότητάς του. Ο Γάλλος ηγέτης επικεντρώθηκε στα βασικά προεκλογικά του ζητήματα, μεταξύ άλλων της αντιμετώπισης της δεξιάς, τα εργασιακά δικαιώματα και την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, ενώ για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ως υπερασπιστής του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Σε άλλο το πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Λευκορωσία, τα τσάρτερ του τράφικινγκ μεταναστών» και αναφέρεται διεξοδικά στις παράνομες μεταφορές μεταναστών και προσφύγων από τη Μέση Ανατολή, τις οποίες κάνουν λευκορωσικές εταιρείες. Αυτό το δράμα που ζει ο κόσμος εκεί είναι απίστευτο και μεγάλη τρόπη για την Ευρώπη.
Από το οποίο βεβαίως ο Λουκασέγκο κερδίζει πολλά χρήματα και προσπαθεί να πιέσει και άλλες δυνάμεις. Στη Γερμανία, τώρα, η Deutsche Zeitung αναφέρεται στην ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης για τη Συμφωνία Διοριοθέτησης των Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας και Ιταλίας, στην οποία προχώρησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Ιταλό ομολογό του Λουίτζι Ντι Μάιο στη Ρώμη. Σημειώνει ότι Αθήνα και Ρώμη στέλνουν κυρίως ένα μήνυμα προς την Άγκυρα, η οποία ερίζει για κοιτάσματα φυσικού αερίου με την Ελλάδα. Και η εφημερίδα του Μονάχου υπενθυμίζει ότι πριν την υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας τον περασμένο Ιούνιο, η Άγκυρα και η μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης είχαν οριοθετήσει τα όρια δικών τους ΑΟΣ σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, επικαλούμενες μεταξύ άλλων τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας, μια σύμβαση στην οποία ωστόσο η Τουρκία δεν προσχώρησε ποτέ, σε πλήρη αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία την έχει υπογράψει.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, οι Financial Times γράφουν στο κεντρικό τους τίτλο: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 30 ετών. Και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού συναντά απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει ότι η αμυντική στάση της κυβέρνησης φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων σε αύξηση των επιτοκίων της από το 2022.
Τα οποία μένουν εδώ και πάνω χρόνο αμετάβλητα.
Πολύ καιρό. Ήταν και δεν είναι γενικά μια πρακτική των Αμερικανών για να μπορούν να συγκρατήσουν οικονομικές κρίσεις.
Ακριβώς. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Καθώς από ό,τι βλέπω τώρα, υπάρχει τεράστιο μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω της εξέλιξης διαμαρτυρίας φοιτητών μπροστά στη Βουλή. Κλειστές είναι η Αμαλίας και η Βασιλής Σοφίας.
κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Κυρία Αντωνίου, γεια σας. Από ό,τι ακούσαμε, έχει συλλαλητήριο.
Καλησπέρα.
Ναι, υπήρχε ένα συλλαλητήριο. Από ό,τι έχω μάθει, αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι ελεύθεροι μπροστά από το Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πολλούς δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα στο Κηφισό, στο κλασικό σημείο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης στην Κάθοδο. Όπως είπαμε και πριν, δύσκολα τα πράγματα και στο κέντρο, κυρίως στην Πανεπιστημίου, στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από τον πύργο των Αθηνών μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας, σχεδόν σε ολόκληρη την Κάθοδο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Επίσης, συμφόρηση θα συναντήσουν οδηγοί στην Κηφισία, στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, και στο ύψος του Ψυχικού στην Άνοδο, καθώς και στη Μεσογείον, στο ύψος των Αμπελοκήπων και της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης και στην Κατεχάκη, στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Τέλος, προβλήματα υπάρχουν και στην περιφερειακή Μυτού, στο ύψος της Κεσαριανής, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, καθώς και στην άνοδο της Ικρού, στο ύψος του Φίξ και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, καθυστερήσεις έχουμε στην οδό Καρατάσου, στη Μοναστηρίου και στη συνέχεια στην Εγνατία στην Κάθοδο, καθώς και στα δύο ρεύματα της οδού Γατσιμίδη.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 5 παρα 4 λεπτά. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κονταξή.
Και το Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό Παρασκευό Σάββατο Κύριακο. Εμείς εδώ την Κυριακή. Ο Δημήτρης μαζί με μένα τη Δευτέρα. Έτσι πάνε αυτά.
Sings in a rustic car and rode off in the rain. And came upon a church in ruin with an old man dwelling within. I said, watch where you stray, my friend.
but need not be seized. If ever this blossom should wither and die, leaving the darkness for the daylight. Dream out.